un rezultāti 100 metru skrējienā sievietēm.
Vakar Daugavas stadionā tika uzstādīti divi jauni Rīgas kausu rekordi. 3000 metru skrējienā uzvar ar jaunu sacensību rekordu 8 minūtes un 4,31 sekundi izcīnīja polijas sportists Kristians Zalevskis aiz sevis atstājot mūsu skrējēju Dmitriju Jurkeviču. Sieviešu šķēpa mešanas sacensībās Rīgas kausu uzvarētājs godu izcīnīja Madara Palamēka šķēpu raidot 60 metrus un 10 centimetrus tālumā, otrajā vietā atstājot pagājušā gada Rīgas kausu ieguvēju Sintu Ozoliņu Kovalu. Madara pēc triumfa paudi gandarījumu par sasniegto 60 metru atzīmi, kā arī to, ka izdevies pārspēt pērnā gada čempioni.
Un uzvarētāja Madara Palamēka Latvijas 60 metri 10 centimetri.
Man patīk īstenībā šāds labāk nekā plus 30 vai vairāk, jo tad mans ķermenis nenogurst tik ātri kā karstumā. Un pagājušajā nedēļu es paliku uz rezultātu 58 metri, kur bija plus 30, tas bija dienas vidus. Un šeit es varētu, man tāda sajūta bija, ka es varētu vēl mēģināt, jo dēļ laika apstākļiem augstā laikā vieglāk saglabājās tas viss.
Savukārt vīriešu konkurencē Rīgas kausu uz Poliju aizved Lukaš Gžešķuks, sasniedzot jaunu personīgo rekordu 84 metri un 77 centimetri. Otro vietu izcīnīja Rolands Štrobinders, trešais Zigismunds Sirmais. Titulu 400 metru skrējienā izcīnīja jaunā skrējēja Gunta Latiševa Čudari. Viņa ar uzrādīto rezultātu izpildīja kvalifikācijas normatīvu dalībai pasaules junioru čempionātā.
Jā, es zinām, ka Rīgas kausos ir jāskrien labi, jo ir laba konkurence. Tas arī palīdzēs izpildīt normatīvu. Pirms jāņem būs Eiropas komandu čempionāts, kas arī notiks Rīgā un kas arī ļoti pozitīvi, ka mājās. Pēc tam jau es intensīvi gatavošos pasaules junioru čempionātam un tad jau augustā arī Eiropas čempionāts.
Pie Rīgas kaustā lēkšanās sievietēm tika Aiga Grabuste, bet spraiga cīņa notika arī lodzgrūšanas sektorā vīriešiem, kur pēdējā mēģinājumā uzvar izcīnīt Tomašs Staniks no Čehijas. Viņš par 16 centimetriem apsteidz mūsu Māri Urtānu. Urtāns gan pastāstīja, ka jau labu laiku viņa nomoka traumas un pašlaik viņš vēl mēģina atgriezties sacensībā pretē.
Pirms vieniem ļoti lieliem sacensībām man bija uzvot komandu. Ja žurnālisti to prasa, kā tev veselība, tu smaidi un saka, ka tev viss ir kārtībā. Tāpēc es teikšu smaidīšu un teikšu, ka man viss ir kārtībā, kaut gan mēs zinām, ka... Tev ir zemteksts, protams, bet nu, tas, lai paliek manā ziņā un startēt ar tādām, teiksim, traumām vai netraumām, tā ir mana darīšana un mans, teiksim, mana izvēle, vai es to daru, vai es nedaru.
Sacensības Daugavas stadionā noslēdz Nippon Auto stafete ar zvaigzni. Četru komandas sacensībās apsteidzot 2010. Gada Eiropas čempionis Inetes Radevičas, žurnālistis Zanis Pabērzas Pirsko un Sportlanda pārstāvis Sandija Pinkuļa komandas uzvarēja tieši Māra Urtāna vadītā vienība. Plašāku reportāžu no Rīgas kausiem klausieties jau rīt pēc pulksten vieniem dienām raidījumā piespēle. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.